Уважаеми слушатели, нека да изключим всичко от деня днес, за да насочим вниманието си към тази голяма пророческа книга Откровението. Още в първите стихове апостол Йоан казва, че Откровението му е дадено от Исус Христос, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. Откровението обхваща човешката история от първото до второто идване на Исуса, погледната от различни аспекти. Религиозният живот, духовният живот на човешкото общество, развитието на Божият план и Неговата църква, а третото видение – трабенето на седем бойни траби. В това видение, при затръбяването на всяка от тръбите, пред очите на апостол Йоан се разкриваше нова картина, богата с много символи. Йоан записваше това, което виждаше, за да намери своето изпълнение векове по-късно. Тръбенето на всяка от тези тръби разкриваше в бъдещето събитие от военен и политически характер до второто пришествие. Седем основни и важни картини на седем основни и важни промени, които ще настъпят в света и големи събития в човешката история. Първите четири тръби са посветени на великото преселение на народите. Това е най-голямото събитие в човешката история. Нито преди това, нито след това има събития, които могат да се мерят с великото преселение на народите. С последиците от това събитие. Когато то отзвуча, урагана на великото преселение на народите затихна, от стария, древният свят не беше останало нищо. Нови народи, нови държави излязоха на историческата сцена. Когато затръби първият ангел, една лавина от градушка, която символизираше нашествието на готите от север, първият удар, който се стовари върху гордият Рим в 410 година. 14 дни готите и Аларих унищожават вечният град. От 3 милиона души население остават 80 хиляди. 2 милиона и 900 хиляди са избити, пленени и изпадени от Рим. Рим е плячкосал. Вторият ангел затръби и една огромна горяща планина се срина от юг и унищожи морската мощ на Римската империя. Това беше нашествието на вандалите, особено под водачеството на Гензерих. И сега, ако погледнете историята и картата на света, вандалите тръгват на юг от скандинавските страни още в първия век след Христа. Най-напред по долините на река Одер и Висла, след това на юг в днешна Украина, още по-на юг в днешна Румъния, след това отиват на запад, минават пред днешна Франция, тогава Галия, целият Апенински полуостров, днешна Испания, Португалия, отиват на юг, пресичат Средиземно море, завладяват южната част на Римската империя, за да ударят Рим от юг. Какво чудно изпълнение на пророческото слово! Изпълнението му стана в петият век. А от кога тръгнаха вандалите, за да стигнат през цяла Европа, най-напред на юг, след това на запад, да прекусят Средиземно море и да изпълнят пророчествата? Чудно, божествено слово. Затръби и третият ангел. Тази вечер за това ще говорим. Откровение, 8 глава, 10 9 и 10 стих.
И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като светило и падна върху третата част от реките и върху водните извори. А името на звездата е Пелин. И третата част от водите стана Пелин и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха.
Така, когато затръби третият ангел, пред очите на апостола се разкрие една панорама. Един метеор прекосява небосклона. Пада върху водните извори на третата част от земята. Известно ли ви вече какво значи третата част? В петте от седемте тръби е спомената третата част. Още един път ще напомня, че след смъртта на Константин Велики в 337 година империята се разделя на три. Неговия син Констанций взима Константинопол, малоазиатската част на Римската империя и част от Балканския полуостров. Неговия син Констант, вторият му син, взима южната част на Римската империя, това е североафриканският бряг от Египет до Гибралтар и част от Балканския полуостров. Константин II взима западната част на Римската империя, Италия, Галия и Испания. Сега тази звезда, този метеор пада върху третата част, западната, която е под атаките на великото преселение на народите най-напред, първата голяма вълна, и то главно в онези места, където са изворите на множество реки. Нов народ, нова личност, подобна на метеор, който ще проблесне, но ще вгорчи живота на третата част от Римската империя. Голяма част от хората ще загинат. Коя е тази блестяща звезда, която прекоси небосвода в онова време и вгорчи живота на третата част и унищожи твърде много хора? На сцената, уважаеми слушатели, излизат сега нови актьори. Това са хуните. От къде идат хуните? За тях, казва един руски историк, доктор на историческите науки Хазанов, следното.
За хуните сме чували още от деца, но никой не знае какви са били те, в това число и учените.
Никой не ги знае. Откъде са дошли? Как се появяват изведнъж на сцената на историята? И никой не е унищожавал така, както хуните са унищожавани. Предполага се, че идат от далечният изток, от Монголия и Китай. Скитнически племена. Никой от тях не знае къде е роден. Когато стадата опасат храната, тревата, зеленината на дадено място, те веднага се придвижват. Напред върват конете, мъжете, отзад са каруците, са жените и децата. Спират там, отново, когато всичко се унищожи, тръгват напред. И така през целия живот. И както казва историкът, всеки е заченат на едно място, роден на друго място, живял на друго място, расъл на друго място, женил се на друго място и умрял на друго място. Непрекъснато движение. В четвъртия век те се отзовават пред Украина, степите на Украина. А там са разположени готите. Хуните са били най-ужасните унищожители и нападатели. Историкът казва.
Римляните най-много се боели и мразили сред всички варвари хуните. За тяхната бясна ярост в боя и свирепа безпощадност при грабежите, за кръвожадността и за жестокостта им. Там, където хуните преминавали, не оставали нито хора, нито постройки, а само пепел и трупове.
В 374 година, 375 година, водят ужасни битки с готите и готите панически напускат тези места на Европа. Слизат на юг през Балканския полуостров, затова сме говорили при разглеждането на първата трава. След това готите тръгват под водачеството на Аларих на запад. Западните готи. Вестготите. До на средата на 5 век хуните вече са завладяли територията от днешна Унгария до Волга, на юг до Месопотамия. Особено страшни стават, когато начело застава техният вожд Атил. Страшилището за онова време. 433 година Атил застава начело на хуните. И тогава никой вече не може да устои пред хуните. Той избива всичките си роднини, включително и родният си брат, завладян от жаждата за власт, някой да не би да го измести. Атил организира необикновено страхотна войска. Никой не е могъл да устои пред него. Атил вероятно е разполагал със страхотна шпионска организация, защото нито едно от нападенията му не е било необмислено и случайно. Всичко предварително е било обмислено и всички данни за неприятели и неговите войска са били на разположение на страшният Атил. Сам той нарича себе си бич Божий.
Аз съм падащата звезда, от която трепери земята. Аз съм чукът на вселената.
Ето е тази блестяща звезда, която Йоан вижда 5 века преди това. Като блестящ метеор прекоси небосклона и разстрои до край Римската империя. Аз съм бич Божий, падаща звезда.
Няма съмнение, че Атила е бил бележит пълководец и политик. Това признавали дори римляните, изпитващи към него люта ненавист. Не случайно той е оставил такава следа, както във въображението на съвременниците си, така и в паметта на потомците. Нисък на ръст, широки гърди, гордо поставена голяма глава, с тесен разрез на очите и рядка брадичка. Атила е внушавал страх дори само със своя необичаен за римляните външен вид. Жесток, алчен и сластолюбив, разяждан от всепоглъщаща жажда за власт, той умел заедно с това и да печели приятели, да привлича на своя страна. Умел, когато трябва да награди и приласкае, бил способен да се вслушва в съвета на другите. Притежател на несметни богатства, той се обличал като обикновен воин. Бил умерен в яденето и пиенето и ядял само от дървени съдове.
Когато начело на хуните застава Атил, те стават страшилището на Европа. Готският историк Йордан пише следното за хуните и Атила.
Този човек се е родил на белия свят, за да разтърсва народите и да внушава страх на всички страни.
Ето го блестящият метеор. Един ден пред Атил дошъл стар овчар. Донесъл му огромен железен меч и му го поднесъл. Атил взел този меч и казал следните забележителни думи.
Дълго този меч е бил скрит в земята. Сега небето му ги подарява, за да покоря с него всичките народи.
Уважаеми слушатели, виждате ли изпълнението на пророческата картина, дадена 5 века преди това? Аз съм падащата звезда, бич Божий. В 441 година, съвсем неочаквано, Атил нахлува в Балканския полуостров. Където минат хуните, трева не никне. Целият Балкански полуостров е завладян. В Гърция 70 цветущи града са обърнати в пепелища. Той стига до Цариград, до Константинопол тогава, после е Цариград. Но не го завладява. Както казва руският историк, който ви споменах, Хазанов, Атил решил, че не е добре да убива кокошка, която спася златния яйца. решил да пощади града срещу един откуп от 3000 кг злато и годишен данък от 1000 кг злато по-нататък. Затова се върнал. Така държавата на хуните се разпростря от Елба до Волга, от Балтийско море до Балканския полуостров и Кавказ и Месопотамия. Една огромна империя, създадена за кратки години. Центъра на тази империя е в Панония, днешна Унгария, където е върхушката, която управлява Атиловата държава. Там се стичат несметните богатства на света. Хуните ставали все по-алчни за злато и скъпоценности. Даже четох в една статия, че далече там в Централна Азия, в една гробница е намерен един от представител от хунското племе. Всичко в него и оръжията му са обкичени с много злато и скъпоценни камъни. В 451 година, неочаквано, Атил прекосява Рейн начело на 700 хилядна армия. Градовете Кьолн, Майнц и други по течението на реката Рейн са унищожени. Това е през пролета на 451 година. Хуните навлизат все по-на юг в Галия. Тогава срещу тях тръгва един римски военачалник, който използва ужаса и страха на останалите народи и начало на една също огромна армия от херули, вандали, озготи, суеви, римляни, отива за да срещне Атил в решителна битка. И решителната битка става на 15 юни в каталонските полета. Чуйте как описва историкът онази страхотна сеч. Историкът Гибон най-напред казва следното.
Никога от времето на Ксеркс Европа не е била наводнявана от такава разнородна сбирщина, каквато била събрана под знамето на Атил.
Никога Европа не е била наводнявана. И това, което се е случило там на 15 юни 451 година, такава страхотна сеч, Европа ще види чак 19 век по времето на Наполеоновите войни. Ето описанието на битката от историците.
Битката продължила през целия ден и течащата сред полето рекичка излязла от бреговете си, препълнена от кръв.
Можете ли да си представите реката да потече и да прелива от човешка кръв?
Убити били 165 000 души. Страдащите от жажда ранени пиели водата на реката, смесена с кръв.
Атил бил спрян от голямата войска на римляните и околните народи. Но макар закратко обесилен, той не е бил победен. Внезапно се връща на югоизток и се втурва в долината на река По към Италия. И тогава всички цветущи градове по долината на река По са ликвидирани. Атил... Да, чети.
Аквилея, Верона, Мантуа и Бергамо били изтрити от лицето на земята. Милано се покорил доброволно и сам отворил вратите си, поради което, като проява на милост, бил само разграбен.
Така, Атил наближавал града Рим. Рим бил беззащитен, защото войските на римляните, на генерала Аеци, били все още в Галия. Тогава папа Лъв I с една делегация от свещеници отива да посрещне Атила и коленопреклонно го молили да пощади града. Атил се спрял. Не влязал в града, но поискал обезщетение, поискал големи суми много злато и обещание, че ще му дадат принцесата, дъщерята на тогавашният римски император, за жена. Ако не му я изпратят, до година ще дойде и ще ликвидира града Рим. Но историците казват, че причината да пощади града и да се върне обратно в Панония не било толкова милост и състрадание в този жесток човек, колкото това, че чума започнала да мори войската му. Навръщане обратно към двореца си, резиденцията си в Панония, той отвлякал една принцеса на херулите на име Идалго. Илдиго, извинявате. Това е през януари 453 година. На другата сутрин Атил бил намерен мъртъв в двореца си. До него принцесата плачела и ридая. Много са версиите за внезапната смърт на този изключително здрав човек. Едни казват, че той умрял от пиянство и оргиите на нощта с новата си жена от големият си харем. Други казват, че е бил убит от самата нея, за да отмъсти за своя народ. Каква е точната истина, никой не знае. Положили на другия ден трупът му в една купринена палатка, певци, певици оплаквали прочутият си вожд. Конни състезания били организирани и след няколко дни бил погребан в специална гробница, поставен в златен саркофаг, след това сребърен саркофаг, след това железен саркофаг. А онези, които го заровили, били избити до един, за да не се знае къде е погребан и да не бъде ограбен. И до днес гроба на Атил е някъде из степите на Унгария, но къде точно, никой не знае. Дали някога ще бъде открит, и това не се знае. Уважаеми слушатели, ето го блестящият метеор. Както метеорите изведнъж се появяват и изгасват и изчезват, така станало с хуните и Атил. Веднага след неговата смърт държавата му се разпаднала. Близките десетина години не останало нищо от миналото величие на тази огромна държава от Елба до Волга и от Балтийското море до Черно море, до Балканския полуостров. Нищо не останало. Към края на петия век следите им се губят окончателно. Вероятно хуните са се смесили и претопили в останалите европейски народи. Блестящият метеор се появи и изчезна. Ето какво казват историците в заключение на всичко това, което говорих до сега.
След смъртта на Атила, светът се отдъхна, както това става често, когато някоя блестяща комета, от която се очаквало нещастие, си отмине.
Ето колко точно историка употребява израза блестяща комета, блестящ метеор.
Би могло да се каже, че и на историческият хоризонт се появяват комети.
Това са думи на знаменитият историк Ранке. И на, и на политическия хоризонт се появяват комети. Историкът Барнес пише следното за личността и появата на хуните и Атил.
Неговата поява прилича на блестящ метеор на небето. Той дойде от изток с хуните и се спусна с бързината на падащ метеор върху Римската империя. Той угасна внезапно като метеор. Той не умря от враговете си. Срещу него не се изпречи наемен убиец. Той бе здравен, силен, в цветуща възраст, на върха на славата си. Той бе пиян и умря от мозъчен удар в брачната си нощ с принцеса Евдико. С неговата смърт се разпадна и царството.
Ето го блестящият метеор. А помните ли къде падна според пророчеството, скъпи слушатели? Върху изворите водни. И името на тая звезда, казваше стихът, беше Пелин. И вгорчиха се водите на изворите водни. И една трета от човеците загинаха поради горчивината на тази звезда. Историкът Барнес описва по-нататък изпълнението на това пророчество.
Атил вилнееше главно в Алпийската област на Европа, където бяха изворите на реките Дунав, По, Рейн, Сена, Мозел и Луар.
Ето точното изпълнение на пророчеството. 5 века преди това, в пророческо видение, апостол Йоан видя тази страхотна драма на човечеството, която щеше да се развие години и векове по-късно, върху третата част, върху Западната Римска империя. Завесата за малко ще се спусне, за да затръби след това четвъртият ангел. Четем в Откровение 8 глава.
И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето и третата част от луната и от звездите биде поразена, тъй, щото да потъмнее третата част от тях и третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта.
Отново затръбява бойната тръба четвърта подред. Пред очите на Йоанна излиза друга панорама. Пророческа, символична. Затръби четвъртият ангел. Третата част от слънцето потъмня. Третата част от луната потъмня. И третата част от звездите. Сега действията не се развиват на земята. Не поразяват води, море, кораби, хора. Не тече кръв. Те се развиват пред погледа на Йоанна в небосклона. Какво значи това в символичният език на Откровението и специално в четвъртата тръба? Какво значи това слънцето потъмнява, луната и звездите? В книгата Битие, 37 глава, в 9 и 10 стих е описан един пророчески сън на младият човек Йосиф, един от 12-те сина на Яков. Той беше предпоследния, малкия. Братът му бяха големи, мъже вече. Това беше особено момче, удохотворено, слушаше с дни и часове разказите на своя дядо Исак. А ако направим една сметка, може би Йосиф е закачил малко и от Аврам, не съм много сигурен. Отдавна съм правил тези сметки по Библията. Както и да е, той познаваше по-добре от братята си божественото намерение с еврейският народ. Поведението му, казва, беше различно от неговите братя. И една нощ Господ му дава видение. Чети.
Ето видях един сън, че слънцето и луната и 11 звезди ми се поклониха. Но когато разказа това на баща си и на братята си, смъмра го баща му, като му каза: какъв е този сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята?
Така. Йоси видя и преди това друг един сън и го разказа и него на баща си. Как женеха на нивата и как неговия сноп стоеше прав и 11 снопа му се поклониха. И ето втори сън. Слънцето, луната и 11 звезди му се поклани. И бащата го смъмря, а братята му го намразиха. И поради тази омраза го продадоха в Египет, като роб, за да се ликвидира възможността да се изпълнят сънищата му. Та ние ще ти се покланеме ли, каза бащата, на тебе? Но стана така. Минаха години, 20 години, и действително Йосиф от роб, след много години изгнанничество, стана втория човек след фараона в Египет по нова време. Някъде преди 2000-3700 години назад. Фараон го нарече Цафнат Панеах, спасител на века. И след време действително братята му дойдоха и му се покланяха като на големецът на Египет. Дойде и баща му с радост, че Йосиф е жив, защото синовете му го бяха излъгали, че Йосиф е разкъсан от диви звери. Слънцето, луната и 11 звезди се покланят на Йосиф. И Яков добре разбра. Майка ти, аз и братята ти ще дойдем да ти се поклоним. Какво означава това, тази пророческа картина, когато затръбява четвъртият ангел? Третата част от слънцето потъмня, Третата част от луната и третата част от звездите. Какво означава това? Това е залезът на Римската империя. Трите ръководни органи на огромната Римска империя. Императора, двамата консули и сената. Те са управлявали огромната Римска империя. Императорът е държавният глава и върховният главнокомандващ на Римската империя. Той е понтифекс максимус, върховен жрец на Римската империя. Още от най-древни времена, републикански времена, сената всяка година избира двама консули, в чието ръце е съсредоточена цялата изпълнителна власт на Римската империя. Те се сменят всяка година. И сената, законодателната власт на Римската империя. Пророчеството в картина предсказва именно угасването на тези три основни ръководни органи на Римската империя. Императора Слънцето, Луната двамата консули и звездите сената. Какво е историческото изпълнение на тази трава? Угасването на Римската империя и нейният край. След смъртта на императора Максим, спомнете си от миналият път нашествието на вандалите, 455 година, народа го уби с камъни. От тогава, в следващите 21 години, се издигат 8 императора. Но те са безлични фигури. Те нямат никаква власт и нищо не правят всъщност. Затова се сменят един след друг. Предпоследният римски император е убит при дворцов преврат. Начело на този преврат стои Орес, един от приближените на императора. Той поставя своя малолетен син, 15-16 годишен, Ромул, на императорския трон. Ромул царува една година, но всъщност нищо не прави. Всички императори до сега носеха титлата Август. Октавиан Август, Тиберий Август и така нататък. Август ще рече голям, могъщ. Ромул не е посмял да сложи титлата си Август, а е сложил титлата си Августул, което значи мъничък. Управлява една година, ако може да се каже, че управлява. В тези, които извършват дворцовия преврат, настъпва разделение и вътрешни конфликти. От това се възползва водача на херулите Одоакър и през месец август той завладява градът Рим, става господар, новия господар на града Рим и обявява началото на царството на херулите. Ромул Августул е пощаден като малолетен, той се оттегля от престола, от всякакви претенции, Одоакър му пощадява живота. Веднага римският сенат изпраща послание до източно-римският император Зенон, в който обявява, че Римската империя има нужда само от един император и това е императора Зенон, че повече няма нужда от император на Запад. Така угасна третата част от Слънцето. С императорската власт се свърши завинаги. Това е 476 година след Христа. Това е края на Римската империя. Градът Рим става столица 753 година преди Христа и е градът столицата на Римската империя 1229 години. След 1229 години той се ликвидира. А луната в 495 година Теодорих начело на Остготите, източните готи, завладява царството на херулите и ликвидира Одоакър. Новият господар на италианския полуостров и на градът Рим е сега вече Теодорих. В 333 година, 533 година, извинявайте, източно-римският император Юстиниан Велики решава да си възвърне Италия в пределите на Римската империя. изпраща един от най-прочутите си пълководци Велизарий, който в 533 година завладява градът Рим, Италия, ликвидира царството на Остготите. В 541 година той сваля от власт двамата консули. В 541 година угасна и третата част от луната. В 552 година другият прочут пълководец на Юстиниан, Нарцес, закрива и сената. Това е края на Римската империя, която всъщност отдавна вече не съществуваше третата част. Така, слънцето третата част угасна в 476 година след Христа, луната в 541 година и звездите, римският сенат, римските сенатори, 552 година след Христа. Завърши трабенето на четирите траби. Западната Римска империя е ликвидирана. Преди години ми попадна една статия от списанието Паралели през 1976 година. Точно 1500 години след падането на Римската империя. Искам да чуете няколко думи от тази статия.
Гражданите на Рим бяха твърде заети с работите си след лятната ваканция.
Има предвид сегашните граждани на Рим, не тогавашните.
И не обърнаха внимание на едно важно събитие в историята на техния град и на света, 1500-та годишнина от падането на Римската империя. Въпреки че историците спорят за точната дата на това събитие, повечето от тях са единодушни, че до 7 септември 476 година последният римски император, един неопитен младеж на име Ромул Августул, е бил свален от власт от главатяра на варварите от Лакър. И въпреки че източните императори в Константинопол са задържали на престола още близо 1000 години, метежът на Одоакър слага край на римската власт на Запад, просъществувала 499 години. Това е бил залезът на една империя, чието закони и култура са оставили траен отпечатък върху границите и езиците на Европа до наши дни. Единствено съвременните римляни, днешните граждани на Рим, сякаш са равнодушни към това. В града, където руините на мраморни статуи и тухлени зидове са постоянно пред погледа на съвременните му обитатели, римляните не отбелязват почти с нищо паметната годишнина от загубата на тяхното някогашно величие. Няма паради, няма концерти, а още по-малко речи на политици, които да направят дълбокомислени изводи от събитието, наречено от историка Гибон най-великата и може би най-страшната сцена в човешката история.
Завесата и този път падна. Но, уважаеми слушатели, искате ли да чуете как завършва пророкът описанието на първите четири тръби? Последния стих на осмата глава.
И видях и чух един орел, който лещеше сред небето и казваше с висок глас: горко, горко, горко на земните жители, поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят.
Някои преводи предават този стих: видях един ангел, други преводи предават един орел, няма значение, който прогласяваше на жителите на земята: горко, горко, горко за тримата ангели, които имат още да затръбят. Какви ли драми и сцени ще се разиграят на сцената на историята в затръбяването на следващите три тръби? Но писанието ги нарича три горко, три ужасни събития, които има да станат на земята. Какви ще са те? Дано Господ ни даде сили и живот и здраве, за да видим по-нататък трите горко, трабенето на следващите три траби. Така, един огромен гигант, наречен Римска империя, който просъществува най-дълго в човешката история като монолитна и огромна империя, рухна и си отиде от историческата сцена. Той се изгради и издигна чрез меч, кръвопролитие и непрекъснати битки с народите. Само Юлий Цезар е водил 500 победоносни войни и битки, в които са загинали хиляди и хиляди хора. Рим стоеше начело на народите чрез деспотизъм, чрез умела политика, чрез хитрости, чрез разделяне и насъскване на народите един срещу друг, за да остане той. И както той застана на сцената на историята с жестокости, така жестоко си отиде. Исус каза веднъж на един от своите апостоли, помните ли: Петре, скрий ножа, ножницата. Който вади нож, от какво ще умре? От нож ще умре. Жестокостта ще донесе още по-голяма жестокост. И така стана в историята. Рим застана начело чрез много жестокости и много кръвопролитие. И много жестоко си отиде от историята. Както казва свещеното писание, посланието към галатяните, 6 глава, 7 стих, онези знаменити думи, които добре е да запомним всички ние.
Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще да пожене.
Каквото сее човек, това и ще да пожене. А пророк Осия казваше, цитирали сме този стих, който сее ветрове, ще сжене урагани и вихрушки. И така стана. Ветрове ся Рим, продължение на векове, и пожена такива страхотни вихрушки. В Деяния на апостолите, този знаменит текст, който е тайната на историческото развитие, един от основните закони на историята, Деяния 17 глава 26 стих, нека да го прочетем.
Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, да дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас.
Бог даде възможност на този народ, латинския народ, римляните, да излязат на сцената. Даде им всичките възможности да се развият във всяко отношение, култура, цивилизация, икономика, за да намерят Господа и да го последват. Но те още от начало дръзко застанаха срещу Бога и отиваха все по-далече от Него, за да стигна до там, че демонски сили да се развихрят този свят и да изиграят онази кървава ханалия, за която вече няколко пъти говорим, онези четири тръби, които Ян чу и видя в пророчества. Но, уважаеми слушатели, този текст важи и за всеки един от нас. Както народите си имат свое разписание и то е в ръцете на Господа, никой не може да каже, както съм казвал, че защо един народ излиза на това място, а не на друго, в това време, а не сега, никой не може да обясни. Всеки народ идва в даденото си време и излиза на сцената на историята, за да изиграе като актьорите своята роля. Но този текст важи и за нас. И ние идваме на сцената на живота. И ние трябва да изиграем своята роля. Каква? Каква роля ще изиграеш ти в своя живот? За какво ще живееш този свят? И като изиграеш ролята си, как ще слезе то сцената на живота? Всички са слезли преди нас от сцената на живота, ще слезем и ние. Колко хора познавам в историята на нашето време, големци, политици, от чието име трепереха народите, слезаха от сцената и си отидаха в забвението. Но това важи и за отделните личности. Колко мои роднини и близки бяха на сцената на живота, изиграха си ролите и си отидоха. Така и с нас. Крайната цел на нашето появяване като личности, на твоето появяване, на моето появяване, на сцената на живота е същата, както за народите, както за човечеството. Помните ли коя беше? За да търсят Господа. Дано да го намерят. Ако и Той да не е далече от всеки един от нас. Крайната цел, уважаеми слушателю, казвам го на тебе и на себе си, на нашия живот, на нашата роля, на нашата поява на сцената на живота е да намерим Господа, ако и да не е далече от нас. Иначе, каквато и роля да изиграеш на сцената на живота, ще слезеш някой ден. Ще сляза някой ден. И ще си отида в студения гроб, както всички преди мене. Мислите ли по това? Каква роля играеш ти? И когато слезеш, как ще слезеш? Великата цел на твоя живот и моя, да оставим народите, е да намерим Господа, да го познаем. Евангелието на Йоан, 17 глава, 3 стих, Господ Исус Христос казва:
А това е вечен живот, да позная тебе, единният истинен Бог, Иисуса Христа, когото си изпратил.
Това е вечният живот. Това е истинската роля, която трябва да изиграем на сцената на живота. Да познаем Господа Исуса Христа. Единният истинен Бог. Неговото дело тук на земята. Защо се е родил в Витлеем? Защо е живял? Защо е проповядвал? Защо е отишъл на кръста? Защо ще дойде втори път? Това е великото познание, което трябва да научим. Това е най-важната роля, която трябва да научим на Исус и да изиграем на сцената на живота. Ще го направим ли? Да търсим Господа, дано да го намерим. Намерили ли сме го? Познали ли сме го? Има ли някой от вас, които още не го познават добре? На които тези неща им се струват чудни, странни? Чудят се защо се говори толкова много за история. Ми това е историята, това е живота, това е пророчеството и това е изпълнението. Познаваме ли Господа? Дано да го познаем. Кога? Дано да го потърсим. Кога? Да търсим Господа, дано бихме го намерили. Кога да сторим това? Книгата на пророк Исаия, 55 глава, 7 и 8 стих.
Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него и към нашия Бог, защото Той прощава щедро.
Търсете Господа, кога? Сега, докато може да се намери. Кой ще подпише гаранционната ти карта, че ти и аз ще бъдем утре, или до година, или след 10 години, за да отложим за тогава търсенето на Господа? Кой ще подпише тази гаранционна карта? Никой. Затова търсете Господа, апелира сам Той, докато може да се намери. Днес е благодатното време за това. Днес е спокойният ден. Днес е богатата възможност. Търсете го, докато може да се намери. Призовете го, докато още е близо. Докато не е дошъл онзи час, когато в небето Той ще каже: свърши се. Когато, както разглеждахме, напълни онази кадилница с огън и я хвърли на земята. Сега е благодатното време. И търсенето на Господа и призоваването му включва и още нещо. Да оставим нечестивия пътищата си. И неправедния плановете си. Хитрените си. Злото, което е планиран. Да дойдем при Него. Той ще ни приеме като с Негови деца. Ще ни прости щедро, както казваше пророка, за да станем Негови деца, скрити в обятията Му, да преминем през последните кризи на живота, докато дойде Той. Амин.